Salam sejahtera pendengar Being on Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Being on Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire. My shield, to you alone may my spirit lean. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. So longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Thank you.
Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat 9. Pendengar PIK yang kami kasihi, sebuah lagu yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan memenuhi kerinduan jiwa kita dan memuaskan dahaga kita dengan kebaikan rohaninya adalah himne ini. Syairnya diambil dari Mazmur 42 ayat 1-2, ditulis dan digubah dengan baik oleh Martin Nystrom yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1956 di Seattle. Setelah menerima gelar di bidang pendidikan musik dari Oral Roberts University, di mana ia bernyanyi bersama dengan Work Action Singer yang diperkenalkannya pertama kali pada tayangan mingguan Oral Roberts, ia mengajar sekolah umum selama 3 tahun dan kemudian menjadi direktur Departemen Musik di New York Branch of Christ for the Nation, di mana ia mengajar dalam bidang pujian di acara-acara di seluruh Amerika Utara serta Korea, Singapura, Malaysia, Taiwan, China, Hong Kong, Jepang, Zimbabwe, Afrika Selatan, Italia, Jerman, Australia, dan New Zealand. Sebagai penulis himne, ia telah menghasilkan lebih dari 70 lagu yang telah direkam, dan selama 3 tahun ia menjabat sebagai Song Development Manager di Integrity Music Mobile, di mana ia bertugas untuk menemukan lagu-lagu rohani baru untuk direkam dalam kaset Hosanna, Praise and Worship. Warga dari Kenmore bersama istrinya Jane dan 2 putra Nathan dan Benjamin, Nystrom telah menjabat sebagai bagian dari pelayanan ibadah di Eastside Foursquare Church di Seattle. Himne ini pertama kali ditulis pada tahun 1981 ketika ia masih menjadi mahasiswa di Christ for the Nation Institute. Pada saat itu ia mengatakan bahwa lagu ini menjadi pengingat baginya untuk selalu mendahulukan mencari pribadi Yesus Kristus. Lagu ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1984 oleh Maranatha Music. Di antara buku nyanyian rohani yang pernah diterbitkan oleh saudara seiman pada abad ke-20 yang digunakan di gereja-gereja Kristen, himne ini dapat ditemukan dalam beberapa buku pujian. Pendengar PIK yang kami kasihi, kita akan mendengarkan himne ini dalam komposisi musik yang berbeda.
bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya.
Selamat malam, pendengar PIK dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen On Air, bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program PIK On Air ini akan memberikan satu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini, saya mengajak kita melihat di dalam Alkitab kita yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Malam hari ini kita bicara tentang satu pribadi yang bernama Abigail. Abigail, siapakah dia? Bagaimana hidupnya dan apa signifikansinya di dalam Alkitab ini cukup menarik untuk kita renungkan malam hari ini. Abigail dicatat hanya ada di dalam buku 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25, saya mengajak kita membacanya di dalam satu pasal ini. Karena ini menarik sekali, penulis daripada 1 Samuel memunculkan Abigail, kisah Abigail ini di dalam pasal yang ke-25 di 1 Samuel ini. Pasal 24 dan pasal 26, satu hal yang berbeda. Tetapi di dalam pasal 25 muncullah Abigail itu. Nah, ada banyak orang Kristen pernah mendengar nama Abigail ini, tetapi tidak tahu kisah dan apa sebetulnya perannya Abigail di dalam kitab suci ini. Saya mengajak kita sekali lagi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat pertama saya baca mulai, dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ini ayat yang pertama, langsung disambung. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihan-Mu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantayan yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dusila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkatalah bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuhanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal. Namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Oleh sebab itu, tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budak-budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang lumban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang menyegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yisrael telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberi Mikal, anaknya perempuan, istri Daud kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Pembacaan kitab suci sampai di sini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, pendamaian yang dikaryakan melalui putramu yang tunggal Yesus Kristus, sehingga kami malam ini boleh menyapa engkau dan memanggil engkau, ya Bapa, ya Abba. Kami orang yang berdosa, kami orang yang bebal, tetapi Tuhan berbelas kasihan. Malam ini kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap kami, baik hambamu yang melayani maupun setiap kami yang mendengar. Tuhan berkarya dan memberkati. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Oh, 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 oh. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih. Memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah. Sekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ke sisimu Tuhanku.
Abigail adalah istri Nabal. Abigail tadi dikatakan, dicatat adalah wanita yang bijak, cantik. Sedangkan Nabal adalah seorang kaya, suaminya itu, tapi kelakuannya jahat, kasar, dan buruk. Nah, saudara-saudara, kita tadi sudah membaca kepintaran, kebijakan, kepekaan Abigail menyelamatkan keluarganya dari ambang kehancuran. Nah, ini kita sudah baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, cerita atau kisah Abigail ini merupakan cerita yang pendek, cuma satu pasal. Daud telah menunjukkan kebaikannya kepada suaminya, tetapi Nabal terlalu bodoh dan angku. Daud menjaga kawanan ternak domba, usaha daripada Nabal sang suami, tetapi si Nabal ini tidak meresponi dengan baik sekali, bahkan dengan kasar. Maka Daud mengirim beberapa orang kepada Nabal untuk meminta pertolongan, meminta beberapa makanan untuk dia dan pasukannya. Apa yang kita baca, saudara, di dalam kitab suci ini, Nabal mengusir mereka dengan ejekan tanpa dikasih makanan. Nah, saudara-saudara, Daud pada waktu mendengar itu, Daud murka, Daud marah. Daud mengatakan, sarungkan pedangmu, sandang pedangmu itu, bawa pedangmu itu, pakai pedangmu itu. Dia katakan kepada pasukannya yang 600 itu. Dan dari 600, 400 dia ajak untuk maju menghadap, menemui Nabal, dan mau berniat untuk membantai habis semua laki-laki yang ada di rumah Nabal, di kota itu, di perusahaan itu. Dan saudara-saudara, entah lewat SMS, entah lewat BBM, entah lewat WhatsApp, kabar itu terdengar oleh Abigail, sang istri daripada Nabal. Sehingga Abigail dengan segera, dengan cepat, dia buat kue, dia potong kambing, dia bawa minuman anggur, dia bawa kue-kue itu, dan dia persembahkan itu kepada Daud dan pasukannya. Dia mencegah Daud untuk mengambil nyawa Nabal dengan kata-kata yang bijak sekali, dan dia memberi hadiah. Nah, ini saudara-saudara, kisah yang tadi kita baca. Saudara-saudara, arti nama Abigail itu berarti sukacita Bapa, Father's joy. Bapa bersukacita atau Bapa bergembira, kegembiraan Bapa. Nah, ini arti daripada nama Abigail. Membuat bapanya gembira, membuat bapanya bersukacita, membuat bapanya menikmati kesukaan itu. Lalu kita lihat Nabal, itu suaminya. Nabal ini keturunan Kaleb. Nabal ini keturunan Kaleb. Tetapi arti nama Nabal itu adalah sebetulnya diambil dari kata anak daripada Belial, sons of Belial, Baleal, atau Baal. Dan kebetulan bahasa Indonesia sama, artinya bebal. Bebal itu berarti bodoh, foolish. Ya. Ini Nabal, Nabal itu berarti bebal, bodoh. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali ketika kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2, itu langsung dikontraskan penulis daripada 1 Samuel pasal di dalam Samuel ini, penulis 1 Samuel ini. Dikontraskan, saudara-saudara. Satu kehidupan yang kontras karakternya antara Nabal dan Abigail. Ya. Dan kalau saudara amati secara konteks apa ini, dekat jauh atau jauh dekat begitu ya, nggak usah dekat tapi agak jauh, tapi nggak jauh juga begitu ya. Di dalam pasal 25 LAI memberikan judul Daud membiarkan Saul hidup. Di dalam pasal 26 untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Jadi saudara-saudara, di antara pasal 24 dan pasal 26 muncul pasal 25 bicara tentang Abigail. Nah, ini menarik saudara, menarik ya. Di mana penulis ingin memberikan penekanan bahwa kebijaksanaan, hikmat itu lebih utama, lebih penting daripada sekedar kekuasaan, kekayaan, kebesaran daripada seseorang. Kebijaksanaan seseorang itu dapat menyelamatkan banyak orang, saudara. Nah, pasal 24, Daud punya kesempatan untuk membalas dendam, membunuh Saul yang selama ini mengejar-ngejar dia, menghalang-halangi tanda kutip untuk dia tidak bisa menjadi raja atas Israel. Dan Daud dapat kesempatan itu, tetapi Daud sadar dan diingatkan bahwa ini orang yang diurapi Tuhan, tidak boleh. Dan Daud sebetulnya bisa lakukan itu. Tetapi di dalam pasal 25 ini dimunculkan ini loh, kalau misalnya Daud tidak bijak, tidak sabar, tidak berhikmat, dia akan mengalami hal yang sama seperti Nabal itu. Jadi kisah ini memang dimunculkan supaya Daud diingatkan, dan kita yang membaca hari ini diingatkan bahwa pembalasan dendam itu bukan jalan keluar. Pembalasan dendam akibat kemarahan yang tidak terkontrol itu bukan tindakan yang bijak. Saudara-saudara, ada kalanya kita ingin melakukan revenge, atau kalau perlu kita buat satu sweet revenge gitu ya, atau pembalas dendam, membalas dendam, atau pembalas dendam yang manis gitu, yang, atau mungkin bahasanya sekarang yang cantik gitu ya, yang cantik. Dan kita mendapatkan satu kepuasan, kenikmatan tersendiri kita ketika kita bisa membalas dendam begitu ya, saudara. Tetapi saudara-saudara, justru ini tidak diperkenan oleh Allah. Ini tidak diperkenan oleh Allah. Maka pelajaran bagi kita pembaca hari ini, ketika kita membaca pasal 24, pasal 25, pasal 26 di dalam 1 Samuel, kita menemukan bahwa pembalasan dendam itu adalah miliknya Allah, bukan milik kita. Pembalasan dendam adalah haknya Tuhan, bukan kita. Karena nanti kita menemukan Nabal tidak jadi dibunuh oleh Daud, tetapi ketika baru dikasih tahu peristiwa itu, saudara-saudara, langsung dikatakan kena stroke. Stroke, 10 hari kemudian koit sudah. Berangkat sudah si Nabal, mati sudah Nabal itu. Sehingga Daud mengatakan, "Ya, aku tidak melakukan apa ini. Tuhan membela aku, Tuhan yang menyatakan pembalasannya itu." Nah, saudara-saudara, peristiwa ini adalah hasil atau paling tidak peran daripada Abigail. Kehidupan Abigail adalah sebuah kenyataan, saudara. Hikmat adalah milik kita semua. Sebagai seorang wanita, ya, Anda dapat menemukan bagaimana posisi di dalam kehidupan ini, ya, Abigail sekalipun dalam sebagai seorang wanita, seorang yang dalam konteks zaman itu adalah yang menjadi dimiliki oleh sang tuan, tetapi dia masih bisa melakukan peran itu. Jadi saudara, kita bisa melakukan peran itu sekalipun kadang-kadang kita ada di dalam posisi yang tidak punya kemampuan. Nah, ada pelajaran yang begitu indah di dalam kehidupan Abigail ini. Mari kita melihatnya satu persatu, dan saya mengajak kita memikirkan bersama-sama. Sebelum kita rehat mendengarkan satu pujian, saya mengajak satu pemikiran. Yang pertama adalah kehidupan yang kontras dan paradoksikal. Kita menemukan ada satu kontras dan paradoksikal di dalam kehidupan Abigail ini. Saudara lihat itu kontrasnya apa, sekaligus paradoksnya apa. Abigail itu wanita yang bijak, wanita yang cantik, wanita yang baik. Loh, Nabal itu seorang yang kaya namun kelakuannya jahat dan buruk. Loh, saudara kok bisa ya? Katanya dia bijak, kok dapat suami yang buruk ya? Katanya dia orang yang bijak, kok dapat suami yang jahat, yang kasar? Wah, lalu saudara ngomong, iya karena soge, karena kaya kok. Maka sebetulnya Abigail itu bukan wanita. Tidak, saudara. Alkitab tidak berkata seperti itu. Alkitab betul-betul dengan jujur mengatakan bahwa Abigail adalah wanita yang bijak dan cantik, tapi suaminya seorang yang kaya, kasar, buruk kelakuannya, jahat kelakuannya. Nah, ini saudara-saudara, memang Alkitab mau menunjukkan dua sosok karakter yang berbeda, yang real. Memang ini sedang berbicara tentang Daud dan Saul. Jangan lupa, ini tentang Daud dan Saul. Dua sosok yang berbeda karakter, berbeda latar belakang, tapi justru dapat hidup menjadi satu rumah tangga. Ini kontras sekaligus paradoks. Ada banyak hal dalam kehidupan nyata kita menemukan hal-hal yang seperti ini kok. Ini dapat kita temukan sampai hari ini. Kita menemukan. Saudara melihatnya harus melihat dari perspektif kitab suci, dari perspektif teologis, tidak bisa luput dari anugerah dan karya pemeliharaan Allah atas kehidupan yang kontras dan paradoks ini. Jikalau tanpa anugerah, tidak mungkin saudara bisa bersatu. Jikalau tanpa anugerah, pasti kita temukan cekcok. Jikalau tanpa anugerah, pasti kita temukan berantem, perang, baku hantam satu dengan yang lain. Tetapi kita menemukan justru mereka bisa menjadi suami istri. Bukankah di dalam kehidupan ini kita menemukan banyak misteri? Di dalam real saya juga sering menemukan. Saya kadang-kadang melihat, aduh, ada suami yang ganteng, istrinya cantik, tapi rebut, cekcok, gak karu-karuan, saudara-saudara. Tapi ada juga yang kadang-kadang melihat ada suami yang lembut, yang kalem. Istrinya itu begitu keras, begitu tegas, begitu berani. Atau sebaliknya, istrinya begitu lembut, kalem, suaminya begitu kasar. Justru mereka bisa melengkapi, saling hidup bersama dan menjadi satu rumah, membangun satu rumah tangga, saudara. Nah, ini jangan lupa, saudara, di situ ada anugerah Allah. Anugerah umum Allah dinyatakan, dan di situ ada pemeliharaan Allah, providensia Allah yang turun atas rumah tangga. Jika itu tidak terjadi, pasti saling baku hantam, baku pukul. Maka saudara, kadang-kadang kita menemukan juga satu misteri paradoks di dalam kehidupan kita. Kita lihat, kenapa ya orang yang jahat-jahat kok gak mati-mati? Kenapa ya orang yang baik-baik di dekat kita kok cepat mati? Kenapa orang-orang yang kita harapkan, kita agungkan, kita puja, Tuhan panggil cepat, kasih umur pendek. Sedangkan kita lihat ada orang yang begitu jahat, begitu membuat onar, kecelakaan di mana-mana, kok udah mati-mati ya? Kita kadang-kadang melihat seperti itu, saudara. Ada satu kontras paradoks. Kenapa ya? Orang yang berbuat jujur, Secara ekonomi dia mengalami kesulitan. Ada orang yang berbuat curang, secara ekonomi dia berhasil dan mendapatkan kelimpahan. Mazmur pasal 73 juga mencatat bagaimana dia bingung melihat orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang bebal itu justru gemuk, berhasil, banyak temannya, uangnya banyak, tidak ada penyakit, senang terus. Sedangkan saya ini kok katanya percaya Tuhan, saya setia kepada Tuhan, saya mengaku saya takut kepada Tuhan, tapi kok hidupan saya begini ya, morat marit, kancur, gak karu-karuan, susahnya 3/4 mati, kehidupan ekonomi saya gak baik-baik, utang saya malah bertambah, gak makin berkurang, kenapa? Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam kehidupan ini terlalu banyak kontras, terlalu banyak paradoks. Ada orang yang kerjanya sedikit tapi kok menghasilkan banyak ya. Saya yang sudah kerja keras begini, lu kok rumah ya kontrakan terus ya. Sudah terlalu banyak. Jikalau saudara tidak melihat ini dari perspektif the grace of God, anugerah Allah, saudara akan mengalami kesulitan menjalankan itu. Maka kita perlu berlari kepada Sang Ilahi itu. Kita perlu memandangnya dari sudut pandang Alkitab. Kita perlu melihat dari sudut pandang Sang Ilahi itu. Dari situ saudara bisa menemukan ada satu kontras dan paradoks itu dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Dan itu semata-mata sola gratia.
was blind, but now I see.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Poin yang pertama kita sudah melihat, poin yang kedua sekarang saya mengajak melihat hikmat lebih berharga daripada kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan. Saya sudah sempat singgung sedikit tadi di dalam pendahuluan, bahwa kisah Abigail ini berbicara tentang seorang yang berhikmat. Dengan kebijaksanaannya itu, dia sudah menyelamatkan suaminya, orang-orang laki-laki di lingkungannya itu diselamatkan. Tidak cukup di situ, demikian juga dengan hikmat dan kebijaksanaannya itu, Daud pun tidak terjatuh dalam hutang darah. Jadi dikatakan, janganlah sampai tuanku mengalami hutang darah. Kenapa? Karena Daud marah. Kenapa? Karena Daud mau balas dendam. Kenapa Daud meluap-luap murkanya? Karena dia sudah menjaga, sudah ditolong. Sekarang kok begini balasannya? Maka Daud mau bertekad menghabiskan. Sisi yang lainnya, Nabal merasa diri, oh saya pengusaha, saya punya kekuasaan, saya punya harta, saya punya kekuatan. Maka dia memperlakukan orang itu dengan semau-maunya, dia semau-maunya dia sendiri. Nabal, namanya saja Nabal, orang bebal. Di dalam Alkitab dikatakan orang bebal berkata tidak ada Tuhan. Orang bebal menolak pendidikan. Orang bebal menolak didikan orang tuanya. Di dalam Amsal menulis banyak sekali. Ini memang ya orang bebal mau bagaimana? Nabal itulah dia. Nabal namanya. Di sisi yang lain, Daud juga merasa saya ini pahlawan loh. Saya punya pasukan itu yang sudah terlatih. Jangan main-main saudara. Pasukannya Daud ini yang 600 itu sudah itu terlatih itu orang-orang pilihan itu sudah. Dan Daud berapa kali pun lolos oleh musuh-musuhnya dengan kekuatan 600 saja. Maka yang 200 disuruh tinggal jaga rumah, jaga base gitu ya, jaga pos, 400 ikut dia. Bantai semua itu orang laki-laki yang di tempatnya Nabal. Gampang. Daud punya keahlian, punya kekuatan, punya pasukan, punya kemampuan. Tetapi pribadi Abigail yang mendamaikan, Abigail yang menghindarkan dari sebuah tragedi. Ini pelajaran yang kedua. Jadi hikmat itu berharga. Hikmat itu yang lebih mulia. Pelajaran yang ketiga, saudara perhatikan. Coba kita lihat di dalam ayat 23 ya, pasal 25, 1 Samuel ini ayat 23. Itu, saudara perhatikan, Abigail itu perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Abigail ketika ketemu dengan Daud. Saudara, itu kalimat-kalimatnya itu menunjukkan bahwa Abigail itu hidup yang berpusat kepada Allah. Dia betul-betul orang yang God-centered. Coba lihat di dalam ayat, coba lihat ayat yang ke-26. Tolong bacakan, Pak Kadek. Ayat yang 26, tolong bacakan pasal 25 itu.
Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhan.
Saudara perhatikan di sini, begitu ketemu Daud, dia langsung demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah. Daripada bertindak sendiri dalam mencari kadir, biarlah sama seperti Nabal musuhmu, orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhanku. Saudara lihat itu ya. Poin yang langsung pertama itu dia orang yang sadar bahwa Tuhan itu adalah pusat hidup daripada Daud, dan dia pusat hidupnya juga kepada Tuhan, sehingga dia mengatakan demi Tuhan ini, demi Yahweh yang hidup itu. Dan dia mengatakan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah. Saudara-saudara, dia tahu posisinya, dia tahu posisinya Daud, dia mengerti siapa Daud, dan dia juga mengerti siapa Tuhannya. Saudara lihat itu kalimat-kalimatnya, coba lagi sekarang baca ayat yang ke-28, coba perhatikan itu. Ini agak panjang, tolong bacakan itu, perhatikan, ayat 28.
Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuhanku keturunan yang teguh.
Oh, ini garis keturunan yang akan dimunculkan oleh dari Daud itu adalah dari Tuhan. Pastilah Tuhan akan membangun. Lalu
karena Tuhanku ini melakukan perang Tuhan dan
melakukan
tidak ada
perangnya
yang jahat.
Tuhan, begitu ya. Terus
dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu.
Ayat 29, lihat.
Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu.
Dia sadar bagaimana kedaulatan Allah, providensia Allah, penyertaan Allah, kasih karunia Allah itu ada di dalam Daud. Sehingga dia mengatakan kalau seorang yang lawan kamu itu pasti Tuhan yang berurusan dengan kamu orang itu. Jadi Tuhan menjaga nyawamu, Tuanku, begitu. Lalu ayat 30 coba perhatikan.
Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel,
maka
tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan.
Saudara lihat ini begitu bijaknya. Dia mau mengatakan, Daud, jangan bertindak sendiri. Daud, ingat kamu jangan cari keadilanmu sendiri. Itu bahasanya Sundoro, saudara-saudara. Langsung to the point. Tetapi dia mengatakan Tuhan yang akan mencegah engkau. Maka di sini dia diingatkan, Daud diingatkan bahwa Tuhan sedang memakai dia, Tuhan sedang berkarya lewat dia, dan dia nanti mengatakan, aku ini hambanya Tuhan. Jadi saudara, ini mengingatkan perkataannya Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah sesungguhnya apa yang kau katakan itu. Saudara, dia tahu posisinya ini. Lalu dikatakan, lihat, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Saudara, ini satu nasihat yang bijaksana luar biasa, yang penuh hikmat. Kenapa? Memang Abigail ini orangnya God center. Tolong dibacakan itu ayat-ayat yang ke-32. 32.
Lalu berkatalah Daud kepada Abigail.
Terus sampai ayat 35 ya.
Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah. Dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan.
Saudara lihat, bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Terus?
Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing.
Saudara, Daud akhirnya sadar. Sadar Daud mengatakan, waduh, Tuhan memang pakai kamu ini. Tuhan memang pakai kamu. Kalau enggak, habis itu semua. Saya bantai semua. Karena apa? Saya ini sedang mencari kemarahan sendiri, pelampiasan diri sendiri, saudara. Maka saudara lihat itu nanti di dalam pasal yang ke-26,
26 tahun sekali lagi dapat kesempatan membunuh Saul, dia tidak mau lakukan. Dia tidak mau lakukan. Karena dia sadar dari peristiwa ini, dia belajar bagaimana Abigail itu berhikmat, berbijaksana. Satu sosok yang God-centered itu, berpusat diri kepada Tuhan. Satu pribadi yang takut akan Tuhan. Orang ini cantik, orang ini bijaksana. Suaminya bebal, kasar, ya kaya, suki, tapi jahat kelakuannya. Tetapi perempuan ini, Abigail ini, satu pribadi yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kecelakaan di dalam dunia ini, keributan, kekacauan dunia ini, karena manusia pada zaman ini hanya mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Itu menjadi persoalan. Sudah tidak takut kepada Tuhan, tidak gentar kepada Tuhan, tidak berpusat lagi kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada diri. Diri. Nah, terakhir, saudara-saudara, ini poin yang paling penting sekali di dalam kisah Abigail ini adalah poin yang paling terakhir ini. Ya, poin yang terakhir ini adalah kisah Abigail ini merupakan cermin, gambar daripada karya Kristus atas pemberontakan manusia kepada Allah. Di dalam teologi kita mengenal ada istilah yang biasa disebut dengan propisiasi. Propisiasi adalah Allah meredakan murkanya sendiri. Allah dipuaskan murkanya. Allah ditenangkan, atau bahasa singkatnya adalah diperdamaikan atau memperdamaikan. Nah, ini bicara tentang pengorbanan Kristus sebagai korban pendamaian. Alkitab mencatat bahwa manusia sudah berdosa. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Dan manusia harus menghadapi murkanya Allah. Maka Daud itu merupakan gambaran daripada Allah yang sedang murka. Abigail merupakan gambaran daripada Kristus, karya Kristus yang mendamaikan kita dengan Bapa yang sedang murka itu. Nah, saya mengajak sekarang saudara melihat di dalam Perjanjian Baru, Roma pasal yang ketiga. Ini penting sekali saudara, konsep kata propisiasinya sendiri tidak ada di dalam Alkitab. Saudara juga tidak akan menemukan kata itu di dalam kamus bahasa Indonesia. Ini hanya ada di dalam kamus teologi. Pengertiannya itu ada di dalam mana? Di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3, tolong bacakan ayat 23 lebih dulu, Pak Gade. Roma 3 ayat 23, perhatikan baik-baik di sini.
Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa.
Semua orang telah berbuat dosa. Terus?
Dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu?
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu perhatikan ayat 25.
Kristus Yesus telah ditentukan. Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya.
Jadi Kristus Yesus sudah ditentukan, ditetapkan menjadi jalan pendamaian. Ini penting sekali, saudara. Nanti saya akan bahas, saya akan rincikan sedikit lebih detail lagi. Bahwa pendamaian itu tidak ada lagi. Tidak ada yang lain. Tidak bisa dikerjakan oleh siapapun kecuali Kristus. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menetapkan. Kenapa? Karena Allah yang sedang murka. Maka Allah sendiri yang harus meredakan kemurkaannya itu sendiri. Tidak bisa. Siapa yang bisa meredakan murkanya Allah? Tidak bisa, saudara. Sedangkan dikatakan semua manusia sudah berdosa. Tetapi karena anugerah Allah melalui Kristus, melalui kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Nanti di dalam saudara melihat Efesus pasal 2, Efesus pasal 1, Paulus sekali lagi mengatakan di dalam Kristus, sehingga di dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan, di dalam iman kepada Kristus kita dibenarkan. Nah, ini penting sekali.
Nah, ini belum selesai ayat ini. Coba bacakan lanjutannya. Hal ini
dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya.
Terus?
Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya.
26.
Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata.
Apa yang nyata?
Bahwa ia benar.
Kristus itu benar.
Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.
Dan Kristus itu membenarkan. Allah itu juga benar. Kristus itu adalah benar. Dan dia membenarkan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Itu sebab orang yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Nanti di dalam Roma pasal 8, Paulus memberikan ketegasan. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Pasal 1, Paulus mengatakan bahwa manusia sengaja menindas kebenaran Allah itu. Pasal 1 ayat 18. Lalu di dalam pasal 2, Paulus mengatakan atau membeberkan bahwa tidak ada hukum lagi yang bisa menahan murkanya Allah. Semua manusia sudah berdosa. Di dalam pasal 3, ditekankan baik mereka yang beragama, mereka yang berreligius, maupun yang tidak beragama, semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada jalan lain. Maka pasal 6, Paulus mengatakan upah daripada pemberontakan, upah daripada dosa, konsekuensi yang harus dihadapi oleh manusia karena berbuat dosa adalah apa? Maut. Mati yang kekal di hadapan Allah. Kematian. Allah sedang murka. Saudara-saudara, saya tekankan dulu. Murka ini tidak sama. Tidak sama dengan marah-marah. Kalau marah itu merupakan satu kondisional yang berubah-ubah. Saya bisa marah, tetapi bisa juga saya gak jadi marah lagi. Murka ini berbeda, saudara. Murka itu lebih stabil, lebih jangka panjang, lebih konsisten, lebih beralasan, dan itu tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diganggu-gugat. Itu murka. Bedanya di situ. Maka nanti kita mengenal di dalam konsep Alkitab, murka Allah itu kekal. Kemarahan Allah ini kekal. Kalau saudara nanti belajar di tentang konsep dewa-dewa, sesembahan-sesembahan, ilah-ilah, kepercayaan-kepercayaan di dalam bangsa Yunani, bangsa-bangsa yang kuno, di zaman konteks Alkitab, saudara, mereka itu selalu mengatakan bahwa ilah-ilah mereka itu marah, sesembahan mereka marah. Maka bagaimana supaya meredakan marah? Manusia membawa sesembahan, membawa persembahan, membawa korban untuk disenangkan kepada sesembahannya. Itu paganisme. Itu tidak Alkitab. Lalu disenangkan dengan persembahannya, lalu dikatakan, kamu baik-baik ya, kamu jangan marah kepada saya, kamu jangan marah ya, sudah kamu baik-baik, tak kasih. Kamu mau minta apa? Sapi, tak kasih sapi. Kamu mau minta apa? Kambing, tak kasih kambing. Mau 5? Oke, bayar. Mau apa? Mau yang lebih gede lagi? Oke, kerbau, tak kasih. Wis. Ini beda, saudara. Ini beda. Beda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Murka Allah itu menyala-nyala. Dan tidak ada yang bisa menenangkan. Tidak ada yang bisa meredakan. Tidak ada yang bisa memuaskan kecuali Allah sendiri. Nah, ini yang disebut dengan propisiasi. Propisiasi. Jadi Allah harus yang meredakan murkanya sendiri. Melalui apa? Yang ditentukan. Siapa yang ditentukan? Kristus. Maka saudara-saudara, ini merupakan cermin pertama adalah ini merupakan bentuk gambaran sifat Allah yang berkasih karunia atas umatnya. Antara keadilan dan kasih Allah itu tidak bisa dipisahkan. Ini sesuatu sifat. Memang Allah yang sedang murka adalah Allah yang berkeadilan dan Allah yang berkasih karunia adalah Allah yang sama. Allah sungguh-sungguh murka karena dia memang berkeadilan, sekaligus mengasihi orang yang berdosa. Dengan demikian saudara menemukan satu propiasi itu melalui pembenaran oleh putranya yang tunggal. Tidak ada jalan lain. Saudara berbicara tentang pendamaian, berbicara tentang propisiasi ini, saudara akan menemukan sifat atribut Allah. Yang kedua, saudara, ini juga bicara tentang dwinatur Kristus.
ketika kita bicara propisiasi pendamaian yang dilakukan di dalam Kristus oleh Kristus, ini berbicara tentang dua natur Kristus yang ilahi sekaligus yang manusia. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Allah yang murka atas manusia. Kenapa? Karena manusia yang berbuat dosa, manusia yang sudah memberontak, maka manusia yang harus membayar harga keberdosaannya itu, yaitu apa? Kematian kekal. Tetapi bagaimana manusia jikalau dia mati, dia harus membayar harga dengan mati, lalu bagaimana dia bisa menghidupi itu? Tidak mungkin kan? Maka dia tidak mungkin. Maka harus ada campur tangan yang ilahi. Harus ada campur tangan yang kekal itu. Harus ada intervensi. Maka Allah yang kekal itu turun menjadi manusia. Maka dia sebagai manusia membayar harga bagi kita manusia yang berdosa, menggantikan posisi kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia membayar itu untuk kita, untuk pemberontakan, untuk kejahatan kita. Tetapi dia Allah, dia tidak bisa mati. Itu sebab hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Karena dia Allah, dia bangkit dari antara mati dan dia naik ke surga. Karena dia Allah, dia akan datang kembali untuk menghakimi saudara dan saudara dan saya. Orang-orang yang selama ini terus menerus mengeraskan hatinya, atau saudara yang mau membuka hatinya menerima pendamaian itu. Ini juga bicara tentang selain dui natur Kristus, bicara tentang tanpa pendamaian antara manusia Allah, yaitu Kristus. Tanpa karya Kristus, maka manusia, dengar kalimat ini, tidak akan pernah menemukan jalan keselamatannya sampai kapanpun. Sebab murka Allah tidak akan pernah terpuaskan oleh persembahan apapun. Manusia dengan segala kebajikannya, dengan kebaikannya, dengan segala kemuliaannya, bagi Tuhan itu adalah satu yang hina, yang remeh, tidak lebih daripada kain lampin, kain yang corok, kain yang apa itu, yang hina. Tidak ada kemuliaan manusia yang bisa membuat Allah itu bisa puas, bisa Allah itu murka, kecuali anak Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah, pribadi yang tidak pernah melakukan yang tidak berkenan di hadapan Bapanya. Dia tidak ada satu lain kecuali dia memperkenankan Bapanya. Saudara, Abigail menggambarkan itu, saudara. Dan ketika kita bicara tentang propisiasi ini, pendamaian, murka Allah yang sedang diredakan, kita bicara tentang bentuk seluruh etika Kristen, kehidupan Kristen, itu karena ada pendamaian yang dilakukan oleh Kristus. Nah, saya mengajak saudara, mengajak di dalam 2 Korintus, ini ayat-ayat yang terakhir ya, 2 Korintus pasal yang kelima, tolong dibacakan, 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya 14, bacakan baik-baik, perhatikan saudara baik-baik, kalau saudara bisa ikuti di dalam Alkitab saudara. Ini penting sekali.
2 Korintus pasal 5 ayat 14.
Iya, dan 15.
Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati.
Lalu?
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Nah, inilah etika dasar, etika kekristenan, yaitu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati. Hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri. Ayat 16, tolong lanjut lagi sedikit.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia,
sekarang
kami tidak lagi menilainya demikian.
Sekarang Kristus tidak lagi hanya manusia biasa. Dia tidak lagi hanya manusia saja.
Maka keliru jika lo ada ajaran yang mengatakan, oh Kristus itu hanya manusia, nabi saja, tokoh moral saja, tidak lebih dari itu. Dia belum mengerti kasih karunia Allah itu. Dia belum mengerti Kristus sudah mati baginya. Maka saudara, perhatikan ayat yang ke-17. Jadi
siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Mereka yang ada di dalam Kristus, dia diperbarui hidupnya. Saudara-saudara, inilah keindahan. Dulu kita adalah musuhnya Allah, tetapi karena Kristus kita diperdamaikan, dan karena Kristus kita memanggil dia Abba, ya Bapa. Saudara-saudara, saya mengajak sekarang melihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Ini terkenal sekali, tetapi sudah perlu perhatikan baik-baik. Terus,
atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Terus,
sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Saudara-saudara, dan saya sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara dibeli bukan dengan emas. Saudara dibeli dan saya dibeli bukan dengan perak tembaga, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Dengan Kristus mati di atas kayu salib, itu satu harga yang besar. Dan saudara dan saya dibeli untuk itu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, jikalau kita sudah dibeli tetapi masih terus hidup untuk diri sendiri, saya bisa bayangkan, saya kasih contoh saudara-saudara. Jikalau saudara membeli katakanlah saudara membeli handphone. Lalu handphone ini, setelah saudara beli, dia tidak mengikuti perintah yang saudara lakukan. Dia tidak mengikuti apa yang saudara mau. Dia jalan-jalan sendiri. Pasti saudara akan buang barang itu. Bagaimana saudara membeli barang yang tidak mau mengikuti perintah saudara? Saudara-saudara, itulah kebanyakan orang Kristen yang tidak sadar bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah. Ada banyak orang Kristen mengaku sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah terima perjamuan kudus, sudah melayani, aktif. Bahkan aku sekolah teologi, Sundoro. Kamu saja belum pendeta, Sundoro. Aku ini sudah pendeta. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mengaku seperti itu, tetapi dia masih hidup untuk dirinya sendiri. Satu pengalaman, saudara, saya suka binatang, saya suka anjing, saya suka peliharaan. Saudara, jika lo pernah mempunyai pengalaman anjing yang tidak pernah terlatih, yang tidak pernah diikat. Kalau saudara punya anjing yang tidak pernah diikat, lalu, saudara, coba ajak jalan-jalan. Ribet, susah, bikin sulit. Kenapa? Dia mau-maunya sendiri, dia akan berontak, dia akan teriak, dia lari kemana-mana. Dia menyusahkan dirinya sendiri dan menyusahkan kita, tuannya. Tetapi anjing yang sudah terlatih justru taat, justru tunduk. Waduh, kita senang, kita jalan bangga, enak, nyaman. Anjing itu pun juga nyaman. Saudara, saya tidak menyamakan saudara dan saya sebagai mirip anjing. Tidak. Tetapi saya mau memberikan gambaran. Jikalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, itu seperti itu. Mau-maunya sendiri, justru kita merepotkan Tuhan. Nah, tidak berarti lagi Tuhan, Tuhan lalu direpotkan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Tidak, tetapi kita justru membuat Bapa itu sedih, berduka hati. Marilah kita belajar meneladani Kristus yang hidup berprinsip bukan kepada kepentingan diri sendiri. Saya bisa bayangkan kalau Kristus mengamantikan diri sendiri, ya sudah loh, matilah kita, saudara-saudara. Jikalau dia dikatakan, kamu yang katanya itu loh, kamu katanya anak Allah, ya turun dari salib. Waduh, gampang kok Tuhan kalau turun dari salib, mong dia turun dari surga aja bisa kok, apalagi cuma dari salib yang berapa meter. Apa susahnya bagi Kristus?
Tapi kalau Kristus lakukan itu, binasalah kita semua. Kalau Kristus lakukan itu, matilah kita semua. Karena apa? Kita masih orang yang berdosa di hadapan Allah. Tetapi sekarang kita dibenarkan. Nah, satu ayat, mungkin ini yang terakhir, maafkan. 1 Yohanes pasal 2, ini terakhir, setelah itu saya akhiri, Saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang penting sekali, ayat 1 dan 2. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Perhatikan ai anak-anakku.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa.
Jangan berbuat dosa lagi.
Namun terus? Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara
pada Bapa. Pengantara, pendamai, propisiasi. Terus?
Yaitu Yesus Kristus yang adil.
Terus?
Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita.
Pendamaian untuk segala dosa kita.
Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Pasal 4 ayat yang ke-10. Lanjut, pasal 4 ayat yang ke-10.
Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian itu bukan dikarenakan kita mengasihi Allah. Tidak, kita tidak pernah bisa mengasihi Allah. Tetapi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terpujilah Tuhan yang seperti ini. Adakah di antara saudara malam hari ini yang mendengar berita ini? Jikalau engkau mendengar, tahukah, sadarkah engkau? Dan aku adalah orang yang berdosa, yang harusnya dimurkai Allah. Justru karena itulah Kristus datang untuk mencari engkau dan aku. Untuk engkau boleh didamaikan dengan Bapa yang sedang murka ini. Dan karena karyanya, matiannya di kayu salib. Dan jika engkau beriman kepada itu, kepada dia yang sudah mati itu, engkau akan dibenarkan dan memanggil dia Abba, ya Bapa.
Shut up.
Pendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.